Du lytter til P1.
Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
Solskin om bord, måneskin om natten.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Please help. Would you mind saying that again?
Ondskab, ånd, fødthed, vi er født ind i verden, medborgerskab, sandhed, løgn, politik. Alt sammen, vores tilgang til verden, vores plads i verden, en plads i verden. Alt sammen ord og idéer, han er Arendt beskæftiget sig med. Supertanker runder Hanne Arendt jævnligt. Lige så snart samtalen nærmer sig noget om den menneskelige natur, om vores måde at tilgå verden og finde vores plads i den under et givet sæt betingelser, så har Arendt noget at sige. Om det handler om ondskabens banalitet, vores fødthed ind i begyndelser, som noget andet end den direkte retning mod døden, vores omgang med sandhed og løgn i det politiske liv, vores politiske liv i det hele taget, magt og demokrati, republikanisme og totalitarisme. Hanne Arendt er den femte og foreløbig sidste af de uundværlige dæksmatroser, der hjælper supertanker på vej, gang på gang. De uundværlige, der med tanker, fostret for mellem en måned og 2.500 år siden, hjælper os med at forstå de livsbetingelser og samfundsfænomener, vi oplever nu og her. Arendt er en vigtig del af vores europæiske filosofihistorie. De første uundværlige har indtil videre været Platon, Kierkegaard, Marx og Beauvoir, og nu tager vi altså et kig på Hanne Arendt. Og vi, det er mig selv, Carsten Nordmann, og det er medstyrmand, dæksmatros par excellence, Sune Witt. Velkommen til dig, Sune.
Skal du have.
Platon, Kierkegaard, Marx, Beauvoir og nu Arendt med de her fem filosofihistoriske nedslag. Hvad synes du så, vi rammer med din her udsendelsesrække?
Altså med Platon, der tog vi jo et udgangspunkt og en begyndelse, og Platon han slår jo utrolig mange temaer an i sin tænkning, og han gav også ligesom en ramme for, hvordan vi overhovedet kan tænke om verden. Så Marx var jo et eksempel på sådan en systembygger, der havde en samfundsanalyse, som dækkede næsten, ja, måske ikke det hele, men i hvert fald næsten hele samfundet. Så havde vi jo noget eksistens, altså hvad er mennesket med Kierkegaard, altså måske lidt mere det indre liv. Og den tradition fortsatte jo med Beauvoir, og Beauvoir gav også stemme til starten på feminismen, som også havde været nogle af dem, som så ikke havde været med og ikke sådan har talt historisk, nemlig kvinder og i forlængelse af det andre minoriteter. Og så har vi Hanne Arendt her til sidst, som jeg synes har nogle rigtig spændende tanker omkring det politiske, og som er jo næsten nutidig, altså hun står jo lige op i hovedet på os med nogle af hendes tanker stadigvæk.
Ja. Og motivationen af de første fire kan man jo altså høre i de respektive udsendelser, som er tilgængelige i DR Lyd. Og nu siger du, Arendt står lige op i hovedet på os. Altså, hvad er motivationen for at rette blikket mod hende i den her første gruppe af fem, sammen med de fire andre, vi lige har nævnt?
Altså personligt, så har jeg jo selv brugt Hanne Arendts begreb om ondskabens banalitet i forbindelse med min forskning om autonome våbensystemer, hvor den her automatisering og den her selvfølgeliggørelse af nogle beslutninger, som faktisk har betydning for liv og død, bliver så systematiseret, at de bliver ikke trivielle, men almindelige, så at sige.
Almindelig forretningsgang.
Ja, lige præcis. Ja. Men så synes jeg også, at Hanne Arendt, hun har nogle tanker om menneskets evne til at begynde noget, hvor mange andre filosofer, for eksempel Heidegger, som var hende samtidig, de er meget optaget af døden, eller sådan det endelige, og så videre, så videre. Der er Hanne Arendt på en eller anden måde et frisk pust. Og så, altså hendes, som vi kommer ind på, noget omkring rettigheder og løgn i politik og sådan noget, altså det er jo lige op i hovedet på os.
Det må man sige, det er. Og til at sætte os ind i Arendts tænkning og arbejde, der har vi ven tro et par supertænkere. I dette tilfælde er den ene, Cecilie Varslev Petersen, Ph.D. i filosofi og postdoc ved University of Southampton i England, arbejder på ERC-forskningsprojektet Ethics of Doubt. Velkommen til dig, Cecilie.
Tak skal du have.
Allerførst vil du så ikke lige fortælle, hvad det her Ethics of Doubt går ud på, bare sådan i overskriftsform?
Jo, det er et forskningsprojekt, der prøver at bruge kilder og idéer fra filosofihistorien, især Kierkegaard, men også Arendt, til at tænke over det, man måske kunne kalde den her epistemiske krise, vi står for overfor i det 21. århundrede, eller videnskrise, hvor vi, der er mange, der er skeptiske over for naturvidenskaben, der er mange, der udvikler tror på konspirationsteorier, der er fake news, okay. Og så videre.
Ja, alt det her.
Ja, og hvis vi skal tage hul på opgaven, det er jo en tænker med rigtig mange aspekter, så vi er jo glade for, at I to gæster ligesom tør, havde nær sagt, stille jer op og forsøge at give en introduktion. Men hvordan kom du selv på sporet af Hannah Arendt, Cecilie?
Det gjorde jeg, fordi jeg tog min PhD i New York på det universitet, der hedder New School for Social Research, og der har Hannah Arendt faktisk selv undervist i de sidste år af sit liv. Hun flygtede jo fra Tyskland over Paris til USA, og min PhD-vejleder Richard J. Bernstein, som selv er en sådan rimelig kendt amerikansk pragmatist og Arendt-forsker, han var rigtig gode og tætte venner med Hannah Arendt i de sidste år af hendes liv, og jeg var Bernsteins forskningsassistent i 3-4 år, tror jeg, så jeg redigerede rigtig mange tekster, han havde skrevet om hende, og så på den måde kom jeg først til at læse om hende, og så begyndte at læse hende selv, og han fortalte rigtig mange anekdoter om deres venskab, og hvordan de mødte hinanden. Og på New School er der også et Hannah Arendt-arkiv, og man læser hende meget, og hun føles generelt som sådan, at hendes ånd var meget levende på den institution.
Ja, jeg bliver jo meget misundelig. Du har jo så godt som mødt hende. Men hvis vi så skal prøve at tage det første stik, hvordan kommer man ind i Hannah Arendts begrebsunivers? Hvor kunne man starte?
Altså et af de begreber, som I også nævner her i jeres introduktion, som rigtig mange, tror jeg, støder på første gang, det er det her begreb om ondskabens banalitet.
Ja.
Som er et begreb, som Hannah Arendt bruger i sin analyse af Adolf Eichmann, som jo var denne her SS-officer, der var en af, vi kan sige, hovedorganisatorerne for Holocaust. Han stod for jernbanetransport af jøder til koncentrationslejre og var også med i Wannsee-konferencen.
Ja.
Og Arendt tog ned, da de fandt Eichmann i Argentina, og tog de ham til Israel, og der blev ført en retssag imod ham i Jerusalem, og Hannah Arendt tog ned faktisk fra The New Yorker og dækkede den her retssag og skrev 5 artikler, som senere blev udgivet i værket Eichmann in Jerusalem. Og på baggrund af de her, altså i de her artikler udvikler hun blandt andet, hun gør mange ting, men hun udvikler et moderne begreb om ondskab. Altså hun siger, at ondskab er ikke noget mystisk eller dæmonisk eller metafysisk eller dybt. Hun siger, at Eichmanns ondskab er banalt. Og det udtryk er blevet misforstået rigtig meget.
Ja.
Altså så det lyder som om, at Eichmanns ondskab er triviel, eller at naziforbrydelserne ikke var exceptionelle. Men hun, med det mener hun, at vi skal ikke insistere på, at Eichmann var et monster, så tror vi, at han er noget radikalt andet end ham. Det betyder, at ondskaben er banal, er, at han ikke tænker, siger hun. Altså, han gør bare sin pligt og underskriver dokumenter. Altså, han er en virkelig 20. århundredes form for ondskab. Han er en bureaukrat.
Ja, og på den måde, der påviser hun jo også i et eller andet omfang, at den ondskab, som han kommer til at stå for, den kunne sådan set udgå fra os alle sammen, fordi vi et eller andet sted måske har for vane bare at gøre det, vi bliver bedt om, når vi er på arbejde.
Ja, præcis.
Ja.
Altså, han siger det endda selv, han henviser også til Kant og det kategoriske imperativ. Ja. Han siger, at jeg gjorde bare min pligt. Jeg udfyldte bare min funktion i den her, det her job. Men det udløste selvfølgelig en kæmpe, vi kan sige, skandale omkring hendes person. Altså, der var mange af hendes venner, der slog op med hende, og hun blev en meget kontroversiel figur på grund af det her.
Hmm. Og med til at tegne billedet af Arendt dengang og i dag er også Per Mouritsen, lektor på Institut for Statsvidenskab på Aarhus Universitet. Velkommen til dig, Per.
Tak for det.
Du har skrevet speciale om Hannah Arendt, og oprindeligt, var det der, du først stødte på hende, eller hvordan er hun kommet ind i din
lille hjerte? Lige lidt før, et par år før, og det er jo mange år siden, kan jeg røbe. Jeg var på vej med færge fra Esbjerg til Harwich. Jeg skulle over og læse i England. Jeg var sådan en statskundskabsspire med hang til det teoretiske og det filosofiske, og jeg var sådan meget optaget af altså noget med deltagelsesdemokrati og handling og offentlighed og sådan noget der. Og der kom jeg så til at læse Hannah Arendts The Human Condition. Og den var jeg fuldstændig bjergetaget af. Jeg tror, jeg læste næsten det hele. Ja, det kan ikke passe, jeg læste den for hurtigt, men jeg læste meget af den på vejen over der. Og så læste jeg relativt hurtigt efter Origins of Totalitarianism og faktisk en række andre af hendes værker i forbindelse med det. Men, og jeg var fuldstændig blown away. Og så skete der jo, at det var i 1989, kan jeg røbe. Om efteråret, jamen, så faldt muren jo. Og det gjorde bare, at min interesse for Hannah Arendt af årsager, som vi kan komme ind på, blev endnu større. Men altså, man kan sige, hvis jeg skulle sige, hvad det var, jeg så i Hannah Arendt, så var det jo to ting. Og det var for det første, at hun tilbød sådan en anden forståelse, en anden sådan ideel forståelse af det der med politisk aktivitet, offentlighed, det at deltage, det at diskutere og delibrere, kan man sige, end det, vi snakkede om dengang. Det var meget sådan noget Jürgen Habermas-agtigt diskursdemokrati eller deliberativ demokrati. Sådan noget med at forsøge at nå en konsensus om noget, eller noget med sådan demokrati, som noget, der så ligesom udtrykte sådan autonomi. Det var godt for os at deltage. Og derfor synes jeg, at Hannah Arendt, det hun skrev, selvom det er jo meget sådan abstrakt og filosofisk, så synes jeg også, det er en vis forstand på sit abstrakte niveau, var meget sådan, og mere realistisk, så at sige. Man kan også sige, det var mere politisk, det her sans for det der med, at handling, og det kommer Cecilie ind på lidt, altså det er sådan mere, det er noget kontingent, det er noget, der er svært at styre. Enighed i politik er umulig. Hun taler om Concordia i stedet for Habermas-agtig konsensus. Selvom Habermas senere, han gav hende den tvivlsomme ære af at være sin egen forgænger, men det var nok, fordi han læste hende, som en vis mand læser Bibelen, ikke? Og en række andre ting. Så det var en ting. Jeg synes simpelthen, at hun kunne bruges til noget, selvom det var meget, meget abstrakt. Og det andet, jeg så i hende, det var mere specifikt i forhold til den der med deltagelse. Det var, at hun kom med nogle bud, igen, meget forskellige bud, men alligevel samlet, om hvad det er, deltagelse er for. Altså hvis deltagelse, politisk deltagelse, og det at diskutere og handle i offentligheden, handle sammen med andre, hvis det ikke er blot og bare interessevaretagelse, hvilket det jo også kan være, altså egoistisk interessevaretagelse, hvad er det så for? Hvorfor er det vigtigt? Og der kan man sige, der så jeg hende som sådan en slags aftager for sådan det, man nogen kalder det for sådan en borgerhumanistisk og republikansk, og der er diskussioner om, hvad det indebærer, men det kan vi ikke lige komme ind på nu.
Ja.
Men altså en tradition i idéhistorien, som går helt tilbage til Machiavelli, og måske længere tilbage, som handler om, at...
Og der er vi tilbage i sådan noget 1500-tallet.
Ja, det er vi, og det er renaissancen, og måske længere tilbage endnu, som handler om, at det er godt at have aktive borgere. Hvorfor? Fordi at det sikrer vores fælles frihed. Libertad commune, kalder hun det.
Mm.
Og det kan være, at jeg er langt til Hannah Arendts begreber, men det, jeg så hos hende, det var faktisk nogle af de samme figurer med, at den eneste måde, du kan sikre institutioner, varige institutioner, det er jo det, den amerikanske revolution handlede om, for eksempel i hendes læsning, det er ved politisk aktivitet og borgerdyd og sådan nogle ting. Den eneste måde, du kan sikre et offentligt rum, som er det, der beskytter os mod, ja, for eksempel totalitære tendenser, det er også ved at diskutere, ikke for at få et konsensus, men snarere ved at sådan at skabe et pluralistisk offentligt rum, og mange flere andre ting. Men det var det, jeg så hos Hannah Arendt.
Men det er jo meget sjovt og tankevækkende, at det er, du siger det i 1989, at du læser det her omkring murens fald. Ikke? Jeg er født i 1965, mine formative år var i 80'erne, tidlige 80'er, no future generation, hele det der. Og så kommer det her murens fald, og tre år senere siger Francis Fukuyama, at nu er det jo slutningen på historien. Ja. Nu er der ikke mere. Men altså den her med, at hele det der totalitarisme, som Arendt også beskriver, på en eller anden måde krøller sammen der. Ja. Og det er så der, du møder hende.
Der er jo ligesom to ting i det, du siger. For det ene, det der med, hvad er det, der skete? Det skete lige pludselig. Ja. Jeg husker, jeg sad derovre i køkkenet på det her kollegie der, og så faldt muren, og så var det det ene, og så var det det andet. Og Hannah Arendt siger et sted så noget med, at magten ligger, jeg tror, hun siger det sådan formuleret, det ved Cecilie mere, om magten ligger, lå i gaderne. Altså, det er sådan lige til at samle op. Lige pludselig, hvis først folk begynder at handle sammen, ja, så behøves de ikke være fuldstændig enige. Altså, de er jo enige om, at vi i hvert fald ikke vil have det der, ikke? Det gør, at de kan handle sammen. Og så lige pludselig, så er det et papirhus, der forsvinder. Og det andet, det er det der med Fukuyama, som så siger, jamen, nu er historien så slut. Og det er i hvert fald meget lidt Hannah Arendt, ikke? Fordi for Hannah Arendt, der var alting foreløbigt. Det var skrøbeligt. Man kan ikke være sikker på, at det, man først havde skabt en gang, at det kunne...
At det kunne være ved. Nej. Og så nåede vi simpelthen frem til, at vi lige skal have samlet op på, hvem hun overhovedet er, eller var, Hannah Arendt. Og der kommer lige en lille biografisk ting om hende her. Johanna Arendt blev født i Hannover i 1906 og havde på mange måder en tumultarisk og usædvanlig barndom. Allerede før Hannah blev født, led faren af syfilis, og fra Hannahs andet leveår var han uarbejdsdygtig, og familien flyttede til Immanuel Kants fødeby Königsberg, hvor Hannah voksede op. Hannah passede på sin far, og hendes mor beskrev hende som et tålmodigt og kærligt barn. Hannahs far døde i 1913, da hun var 7 år. Da første verdenskrig brød ud, måtte hun og hendes mor kortvarigt flygte fra Königsberg til Berlin. Hannah Arendt var barndommen igennem også selv plaget af sygdom, men hun var til trods for modgangen dygtig i skolen og endte derfor med sin progressive mors billigelse med at studere filosofi på Marburg Universitet. Her gik hun i klasse med filosofen Hans Jonas, som var aktiv i den zionistiske bevægelse i sin ungdom, og med Benno von Wiese, som senere meldte sig ind i nazipartiet. Sidstnævnte kan man læse om i bogen, som oprindeligt er et foredrag med titlen Personligt ansvar i et diktatur, som udkom på dansk i 2022, og som danner grundlag for en supertankerudsendelse i marts 2023. På samme universitet arbejdede store personligheder som Carl Jaspers og Martin Heidegger. I 1929 færdiggjorde Hannah Arendt sin doktorgrad under vejledning af Carl Jaspers og giftede sig samme år med Günther Stern. Som resultat af Hitlers magtovertagelse måtte Arendt på grund af sin jødiske baggrund flygte til Paris via Genève i 1933. I Paris arbejdede Arendt med at hjælpe jødiske børn til Palæstina. I 1936 giftede Hannah Arendt sig for anden gang, nu med Heinrich Blücher, som hun levede sammen med til hans død i 1970. Arendt måtte efter en kort indspærring i Sydfrankrig igen flygte, denne gang til New York, hvor hun blev resten af sit liv. Efter en tid med løse ansættelser og sporadiske artikler, fik Hannah Arendt i 1944 sit første faste arbejde i Commission on European Jewish Cultural Reconstruction, hvor hun arbejdede i 2 år. Fra sit hjem i New York udgav Arendt i 1950'erne en stribe af sine mest indflydelsesrige værker, samtidig med hun underviste på skiftende universiteter, hvor hun dog afviste et hvert tilbud om fast stilling. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. I 1961 rejste hun til Jerusalem for at dække retssagen imod Adolf Eichmann, som havde været ansvarlig for logistikken omkring den nazistiske endløsning, det vil sige blandt andet deportationerne til KZ-lejrene i Nazi-Tyskland. Af hendes dækning af den sag udsprang en af hendes berømteste teorier om ondskabens banalitet. Ondskab, der slet og ret har sit fundamentale udspring i fraværet af tænkning og refleksion over egne handlinger. En anden af hendes store bedrifter var at isolere begrebet om politik fra for eksempel økonomi og jura, og dermed bane vejen for en analyse af det politiske rum på en ny måde. Hannah Hannah Arendt var en næsten ikonisk storryger, og efter et hjerteanfald midt under en forelæsning i Skotland i 1974, der var hun 67, var hendes helbred betydeligt svækket. Den 4. december 1975, kort efter hendes 69-års fødselsdag, fik hun, omgivet af venner i sit hjem i New York, således et hjerteanfald, hun ikke overlevede. Titelbladet til tredje bind af hendes serie Åndens Liv blev fundet i hendes skrivemaskine. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies in her.
Cecilie, hvis vi skal prøve at få hænderne ned i sovsen her, så lad os prøve at starte med det her begreb om det politiske. Hvad ligger der i det, og hvordan er det, anderledes end den drift, som vi måske nu om dagen vil kalde politik? Hvad er det, Arndt siger her?
Ja, altså, ja, jeg vil sige, det måske det vigtigste at forstå om det politiske hos Hannah Arendt er, at det er nærmest det modsatte af, hvad vi normalt mener, når vi taler om politik. Altså, hvis vi taler om partipolitik og strategier og forhandlinger og studehandler, og du slipper for en minkkommission, hvis jeg får nogle ministerposter. Og det den her opfattelse af politik, som Hannah Arendt kritiserer med sit begreb om det politiske. Og helt kort kan man sige, at det politiske for Hannah Arendt er at handle og tale. Og det handler om muligheden for det spontane og det radikalt nye. Og der kunne være forskellige veje, vi kunne sådan bevæge os ind på det her begreb. En ting er, vi kan sige, en negativ definition vil være at sige, de totalitære systemer i det 20. århundrede forsøger at ødelægge. Altså de forsøger, for eksempel i koncentrationslejrene, at fjerne muligheden for det spontane i mennesket. En anden måde, man kunne tænke på det på, er ved at se, hvad hun siger i værket Den Menneskelige Betingelse om det antikke Grækenland. Fordi hun fortæller sådan en forfaldshistorie, hvor hun siger, at i den moderne verden, der har vi stort set mistet det politiske. Så hun går tilbage og ser, hvordan så den græske bystat eller den græske polis ud. Så hun siger, at det var det her konkrete fællesskab, der kunne tildele rettigheder, og som er organiseret omkring det her begreb om isonomia, altså som betyder lighed. Og det betyder, at for Hannah Arendt, i modsætning til den moderne opfattelse af politik, der handler om at legitimere, at nogen bestemmer over nogle andre, så handler græsk politik ikke om, at nogen bestemmer over nogle andre. Det betyder altså, at vi handler i fællesskab som ligesindede. Det betyder ikke, at vi er født lige. Vi har netop brug for bystaten som en, vi kan sige, kunstig institution, der skaber lighed mellem folk, der er født forskellige. Og det politiske er så, siger hun, tale og handling. Altså det er det, som hun siger, er det eneste, som er rent menneskeligt. Så det er det, der går ud over oikos. Så oikos handler... I dag er det meget svært for os at forstå, fordi vi kan kun forestille os politik som økonomi.
Ja.
Det er det, ja, vi snakkede om, Sune og jeg, før det her. Emma Holden har lige skrevet den her bog, Underskud, om netop reduktionen af det politiske til det økonomiske.
Ja.
Og Hannah Arendt begynder det politiske først ude over husholdningen, ude over økonomien. Det er det vi kan sige, det der er i overskud eller excess over det instrumentelle og økonomiske, hvor man handler og bytter og udveksler.
Men der kan man jo også sige, det er jo selvfølgelig måske lidt en idealiseret udgave af det græske samfund, fordi det der oikos, det hang jo måske kun sammen med de frie mænd, der så kunne gå hen på pladsen, hvorimod at slaverne og kvinderne, de så ikke havde den mulighed. Men det bringer mig måske lidt videre til at spørge dig omkring det her med frihed og handling. Altså hun har også en fremstilling af den menneskelige aktivitet delt op i tre sådan også meget kendte hovedbegreber, altså arbejde, fremstilling og handling. Er det så handling, det er så det politiske her, forstår jeg?
Ja, det er rigtigt. Altså hun undersøger også i Den Menneskelige Betingelse det, hun kalder det aktive liv. Hun siger, i filosofihistorien har filosoferne selvfølgelig, de har ligesom ophøjet det kontemplative liv, altså fordi det er det, filosoferne selv laver. De tænker og kontemplerer, men hun vil gerne trække det aktive liv frem, og hun, hun skelner inden for det her vita activa, det aktive liv, mellem tre forskellige former for aktivitet. Hvor den første er labor, eller arbejde, altså den type af aktivitet, hvor vi opretholder vores biologiske overlevelse. Og den anden er det, hun kalder work, eller man kan også sige skabelse, fabrikation, altså at vi bygger en verden, kunstig verden omkring os, vi bygger huse og bruger flyvemaskiner og skaber ting, der har nytte for os.
Vores værk.
Ja, vores værk, præcis. Ja. Men det vigtige i forhold til det politiske er, at det tredje begreb, eller den tredje type aktivitet, som er praksis på græsk, eller handling, som er det, hun bruger om det politiske. Hun siger, det... jeg har faktisk taget et citat med til jer.
Jamen,
det eneste aktivitet, der foregår direkte mellem mennesker, uden ting eller materie som mellemled. Hun siger, det er en nødvendig betingelse for at være menneske overhovedet.
Ja.
Den manifesterer, siger hun, vores pluralitet er også et andet hovedbegreb. Altså det, at vi både er... vi er selvfølgelig alle sammen mennesker, så på den måde er vi ens, men vi er også forskellige hver af os. Altså i hver enkelt individ kommer med noget unikt og radikalt nyt ind i verden.
Ja, men jeg står jo som... da jeg gik ud af gymnasiet i 2001 og så til 2019, der arbejdede jeg sådan set som håndværker. Så jeg kan da godt blive lidt pikeret over, at Hannah Arendt, hun sådan ligesom rangordner den menneskelige aktivitet. Jeg står sådan og tænker, nå, bygge et hus, skulle det nu ikke være noget? Men skal man forstå det som sådan en rangordning af, hvad der ligesom er det fine og det sande, eller... Jeg skulle spørge fra alle håndværkerne herude.
Nej, det tror jeg ikke, hun siger, men jeg tror, hun siger, at det, der er menneskeligt ved det menneskelige, eller det, der er allermest menneskeligt, det er, at vi kan gøre noget spontant og noget nyt og noget også unyttigt. Det er selvfølgelig også et gammelt tema i filosofien. Det betyder ikke, at de andre selvfølgelig er også nødvendige for vores liv og overlevelse. Ikke? Ja. Men det, hun er mest interesseret i, når hun undersøger det politiske, det er denne her, altså både pluralitet, også, det har I haft et program om sidste år, natalitet.
Ja, lige præcis, ja.
Altså fødthed, altså det faktum, altså hendes lærer der i Tyskland, da hun læste på universitetet, Martin Heidegger, er jo ekstremt sådan fokuseret på døden, og at vi er værende hen mod døden, og det har mange filosofer været. Kirkegaard en anden undtagelse.
Ja, de tungsindige.
Ja, meget. Fokuserer meget på det med, at vi er født, altså vi bringer noget nyt, radikalt nyt ind i verden. Og i den forlængelse har, vi kan sige, hun kalder handlingen den anden fødsel.
Ja.
Så vi har også muligheden for senere i vores liv, ikke individuelt, men i fællesskab, at bringe noget nyt ind i verden.
Ja, og det har du en kommentar til, Per?
Jamen, det er det der med, at der er ingen tvivl om, at specielt når man læser The Human Condition, så fremstår Hannah Arendt på sådan en måde, der i en vis forstand er sådan lidt Heideggersk, bare sådan på en anden måde. Altså mere pluralistisk, hvor det ikke er det der, det han havde det der das Mann, altså det der med, at alt er ens, så han vil hellere sidde op i sin bjerghygge og ligesom at forfølge sin eksistens der, når han tænker, ikke? Hvor for Hannah Arendt, der sker det sådan på en eller anden måde, det der med at træde ud i verden og handle, det får, når man læser det værk, så får det sådan lidt, jo, det er rigtig nok, det skaber noget nyt, og det skaber rum mellem os, og sådan noget pluralisme. Men det er lidt uklart, hvad det handler om, ud over at være sådan, ja, noget eksistentielt, vi udtrykker os, vi bliver til som frie og unikke mennesker. Og der synes jeg nok måske nogle gange, at hvis man at man skal, men det er jo en diskussion, det her, ikke? At man skal passe på ikke at læse den der The Human Condition alene, og det fik jeg også at vide af min vejleder, da jeg kom derover. Det var så, hun havde så ikke kendt Hannah Arendt, vel? Men hun havde læst den. Man skal læse Hannah Arendt i forbindelse med On Revolution, der handler om
revolution.
Ja. Og så frem for alt alt det, hun skriver om jøderne og om totalitarisme. Fordi at der kan man se, at det kan godt være, at det sådan rent fænomenologisk har den der karakter, at du ligesom kommer til stede, og så bliver det noget unikt. Men det har også nogle konsekvenser. Det er ikke nytte i sådan en snæver interesseagtig forstand, men det er i hvert fald noget, der er vigtigt.
Mm. Og inden vi lige går til den, Cecilie, så i det her med handling, der ligger jo også det er jo også mulighedsrummet for den menneskelige frihed. Men Hannah Arendt har også to yderligere distinktioner på frihed, som hun bruger i sit arbejde. Kan vi lige få dem ind her? Ingen supertanker uden frihed.
Ja, altså det politiske er også noget med frihed at gøre, fordi vi, som jeg sagde, vi kun er frie, når vi handler blandt ligesindede, siger hun. Ja, i den her... Jeg er enig med Per, man skal helt sikkert læse den her lidt idealiserede analyse sammen med On Revolution. Det kan vi måske snakke mere om senere.
Ja.
Men hun skelner også mellem, altså der er selvfølgelig også det her, vi kan sige, meget teoretisk, metafysisk begreb om viljens frihed. Og hun siger, at det opstår på et bestemt tidspunkt i historien, som ikke er tilfældig, fordi når den græske bystat går under, og det romerske imperie kommer, så med middelalderen, især hos Augustin, finder vi det her begreb om viljens frihed, som er den her indre frihed til at... som også er i den her kristne kontekst, og så siger hun, ja, det er ikke tilfældigt, at når vi faktisk mister egentlig politisk handlefrihed, så opfinder filosoferne det her begreb om en indre frihed. Og
ja,
altså det, vi kalder fri vilje.
Ja, fri vilje, diskussion om, vi har fri vilje eller ej, og hvor meget har Gud forudbestemt, og alt det her. Og så har hun et tredje begreb, som er frigørelse, altså liberation, som også er knyttet til det her tema om revolution. Altså at frihed er frihed fra noget.
Ja.
Og det siger hun, det er også vigtigt, men liberation er altid kun begyndelsen. Altså du kommer af med diktatoren, og hvad gør du så? Man kan
læse... Så den negative frihed, den kan aldrig stå alene.
Nej, den kan aldrig frihed. Stå alene. Ja. Så handling, den vigtigste politiske frihed er... handling som frihed, men nogle gange går liberation forud.
Vi handler og taler, eller det burde vi i hvert fald gøre, for måske er de to forsvundet fra moderne politik. Måske er de faktisk forsvundet for længe siden, og er primært noget, vi har en praksis for i det antikke Grækenland. Så hvordan er politik skruet sammen i Hannah Arendts optik? Hvordan færdes vi med og blandt hinanden og samtaler os frem til den størst mulige autonomi for den enkelte, den størst mulige personlige frihed uden totalitære styringer, med basale rettigheder og basale tilhørsforhold i folk, nationalstater og grupperinger, som vi nu engang indgår i.
Vi er på vej over så småt i hvordan Hannah Arendt ligesom virker i os i dag. Vi har nævnt Eichmann i Jerusalem nogle gange, men vi vil henvise til, at det har været udgangspunkt for et supertankerprogram 20. marts 23, og supertanker 12. juni samme år handlede også om ondskab. Så vi lader Eichmann ligge for nu og bevæger os lidt over i, hvad Hannah Arendt så kan sige os mere i dag. Og til en start på det, Cecilie, så har Hannah Arendt i 60'erne skrevet to essays om løgn og politik, som er udgivet på Klim. Hvad handler det om?
Hannah Arendt, hun skriver efter Eichmann-sagen, hvor, som jeg nævnte helt i starten, hun bliver en enorm kontroversiel figur i USA, og faktisk fortalte min PhD-vejleder, at stadig når han holdt foredrag om Hannah Arendt i 80'erne og 90'erne, så kunne folk stille sig op og råbe af ham, fordi hun blev så kontroversiel, så skriver hun, så mente hun, at der var en masse sådan beskyldninger mod hende af folk, der ikke engang havde læst Eichmann i Jerusalem. Og så skriver hun en tekst om sandhed i politik og en tekst om løgn i politik, også efter de her Pentagon Papers bliver udgivet, offentliggjorte, hvor man, der kommer en masse, eller det viser sig, at den amerikanske befolkning er blevet systematisk løjet for gennem mange år omkring USA's aktiviteter i Vietnam.
Ja.
Og så laver Havns, vi kan sige, nogle meditationer om rollen, som sandhed og løgn har i politik. Altså, for Hannah Arendt handler politik ikke om sandhed, det handler om meninger. Altså divergerende meninger og uenigheder og uenstemmelser, og at ligesom, jeg er træde ind på scenen og udveksle meninger. Men meninger skal være baseret på fakta.
Ja. Men det er et subjektivt forum, simpelthen, og det er vi nødt til at slå
fast. Det kan man sige. Hun siger, at sandheden er typisk tvingende. Den har et element af tvang. Der er vi tvunget til at tilslutte os den. Ja. Men det er netop at tage det politiske væk fra, vi kan sige, sandhedens sfære. Det skal ikke handle om enighed. Det skal handle om agonisme. Ikke?
Jo.
Men så siger hun, løgn er derfor meget, altså vores meninger skal stadig bygge på kendsgerninger eller fakta. Så når vi danner meninger, skal vi stadig, skal de have en eller anden relation til hvad der faktisk er sket. Men kendsgerninger er meget skrøbelige, blandt andet i forhold til løgn. Og især er hun bekymret for den her bevidste benægtelse af kendsgerninger og politik og bevidst løgn. Fordi hun siger, at det kan undergrave hele skellet mellem sandhed og løgn, altså faktisk sandhed og løgn, så man ikke længere kan se, at der er forskel på mening og kendsgerninger.
Hun vil vende sig i sin grav, hvis hun sad i New York og fulgte en vis retssag.
Ja, men det er jo det, altså, og i Trump-æraen, eller altså, kunne vi jo virkelig se en, der lyver fuldstændig ublu og fuldstændig bevidst, altså om størrelsen på sin, Trumps indvielsesceremoni og på, om der havde været en russisk involvering i valget osv. Og han anser, at det er enormt farligt, fordi så mister vi hele vores politiske orientering i verden, og vi mister vores fælles verden. Altså så når du ser Fox News i dag, og du læser New York Times, så kan du kan simpelthen ikke se, at det er den samme virkelighed, og det skriver hun allerede om i 1970'erne.
Per, hvis vi skal tage nogle af de her aspekter, som Cecilie opregner om Arendts idéer om politik og sandhed og løgn osv., hvordan griber de ind i det arbejde, du laver, den forskning, du bedriver om statsborgerskab og borgerbegrebet?
Altså, jeg synes måske ikke lige de der ting. Altså, jeg er jo enig med, og det er jo nok udgangspunktet for det her, at lige præcis de her ting der om sandhedens vilkår, eller den der faktualitet, som han har, faktisk mener er meget, meget, meget vigtig og skrøbelig, den er, det er jo ekstremt vigtigt i de her år. Og jeg synes, det er nok så vigtigt også med den der analyse, som hun laver. Altså nu her taler vi om Trump og ting og sager, men altså der hvor det her kommer fra, det er jo nok så meget hendes analyse af totalitarismen under 2. verdenskrig, hvor hun så ligesom lægger nogle, kan man sige, mulighedsbetingelserne ud for tabet af det, hun kalder for sådan en common sense of the world, altså den der sans for det faktuelle, kan man sige. Og for den sags skyld også, i kraft af det, også en common sense om, hvor folk de står i forhold til det, vi sådan kan være enige om. Altså, opinions handler nok så meget, sådan som jeg forstår Hannah Arendts begreber, om at man ligesom, man deler den der fælles verden, nogle fælles faktuelle ting, en fælles historie, fælles institutioner, fælles viden om noget, og så ser man på den fra forskellige steder, så at sige, ikke? Og danner sine opinions. Og der, hvor den bliver skrøbelig, og det, er jo, det synes jeg i hvert fald, det er et meget, meget vigtigt sted, hvor hun analyserer det over lang tid, eller over mange sider. Det er det der med, hvis du først bliver rigtig, rigtig bange for at blive anholdt af politiet, eller hvis ikke du tør stole på din nabo, hvis ikke du tør tale med nogen, så falder du fuldstændig sådan ind i dig selv, og du har kun dig selv at stole på, og du kan ikke se dig selv som anderledes end alle de andre i den her masse. Og i det øjeblik, hvor du ikke rigtig ved, hvad der er op og ned i verden, jamen så er du nærmest villig til at tro på hvad som helst. Ikke?
Altså så har vi jo nærmest sådan et Orwellsk 1984.
Præcis, nej, ja. Og der er jo mange af den her type af sådan dystopier, ikke? Men Hannah Arendts er virkelig, virkelig creepy, og synes, når man læser det i dag, jamen, så passer det simpelthen på en hel masse ting. Ikke mindst på Rusland og andre ting, men selvfølgelig også på aspekter af det amerikanske samfund. Det er ikke lige det, jeg sidder med, så det er bare lige for at slå en...
Ja, men jeg tænker bare for lige at slå fast, at den totalitarisme, som hun tager udgangspunkt i, jeg går ud fra, det er Nazi-Tyskland, det fascistiske Italien og Spanien, og måske også
kommunismen.
Stalinismen i Sovjetunionen. Ja. Ja. Men hvis du så skal fortælle om den nyeste forskning i Hannah Arendt og det, som du bruger hende til, altså hvordan relaterer det til det, vi har fået videre meget?
Altså det, jeg meget har været optaget af så de sidste sådan 10-15 år, det er noget af det, Hannah Arendt skriver om statsborgerskab om menneskerettigheder. Og det er, fordi jeg, sådan, jeg laver migrationsforskning af forskellige typer af ting, og beskæftiger mig med statsborgerskab og statsborgerskabs, hvor svært det er at få statsborgerskab, og konsekvenserne ikke at have det, osv. osv. Mm. For det er noget, Hannah Arendt tematiserer. Man kan sige, i efterkrigstiden, der er der mange, der sådan har haft sådan, ligesom glemt det der betydningen af statsborgerskab, overhovedet det at have et sted at være sikker, og have ret til rettigheder.
Et hjemland.
Altså ja, et hjemland, et sted ja. At være, et sted at, og ligesom at, ja, herfra min verden går, her har jeg rettigheder, mm. her kan jeg handle. Mm. Og det er Hannah Arendt stedet at læse for at huske betydningen af. Og der er nogle steder i Origins of Totalitarianism, hvor hun taler om nogle af de her, ja, hun taler om flere forskellige ting. Hun taler dels om folk, der er indsat i koncentrationslejrene, som jo bliver behandlet som kvæg, som ikke mennesker, ikke? Ja. Så taler hun også om nogle af de her displaced peoples i de her DP camps, og det er jo noget, vi næsten har glemt i dag, men der var jo millioner, og er der millioner af mennesker, som ikke længere havde et land, hvor de havde pas, for eksempel hvis de kom fra Baltikum, eller det var jøder, som ikke, dem der havde overlevet, det var der jo nogen, der gjorde, som ikke kunne vende tilbage, eller som ikke ønskede at vende tilbage, for eksempel til Østeuropa og Sovjetunionen. Og der ser han Arendt om noget om deres status. Og det udformer sig i første omgang som en kritik af ideen om menneskerettigheder. Human rights. Fordi, som Hannah Arendt siger, det kan godt være, at vi alle sammen rent i filosofiske skåltaler og i FN eller i Folkeforbundet forud for krigen, der kan vi se ideen om, at vi alle sammen er lige, ligesom det er i kristendom, vi er lige over for Gud og så videre, ikke? Der er noget iboende menneske, også liberalismen i naturretten, hos John Locke og sådan nogle folk, ikke? At vi, der, i kraft af, at vi er menneske, så har vi nogle, så skal vi have en værdighed.
Basale
rettigheder. Ja, ikke? Ja. Og så siger hun så meget, meget koldt, hun siger sådan nogle ting som, jeg kan huske, der er et citat, jeg kan ikke huske, jeg har ikke skrevet det ned her, men sådan noget, hun siger, i det øjeblik, hvor mennesker mister alt andet end det at være menneske, altså deres ejendom, det er der nogen, der har taget fra dem, deres pas, deres land, måske også så ligesom deres historie og hvem de er osv., jamen det øjeblik, så er der sgu ikke noget, så bliver behandlet, så er der ikke noget helligt i bare det at være menneske. Det er først i det øjeblik, at du har et statsborgerskab, at du er en juridisk person, du har den kunstige status, at du er i stand til at blive respekteret og have rettigheder i samfundet.
Kan man sige, uden at forsimple det alt for meget, at når den her verden på en eller anden måde kollapser, at det simpelthen er det her rum for den her handling, hun taler om.
Hun taler om flere ting.
Man mister om evnen til at sætte sig igennem som menneske.
Hun taler om flere ting. Hun taler noget meget firkantet om sikkerhed. Altså simpelthen, altså sådan helt fysisk sikkerhed. Og det er okay, også der, man siger, det er der, Hannah Arendt, hun bliver hård. Altså det er ikke sådan, det er ikke bare sådan handlinger og eksistentielt og pluralitet, det er simpelthen sikkerhed. Ikke?
Jo.
Så taler hun om det at have rettigheder, og rettigheder, det er også negative rettigheder, men så er det ikke mindst det der, og det siger hun, altså at kunne tale og handle og blive taget alvorligt, kunne forme en opinion, som folk tager alvorligt. Og alle de tre ting, de er væsentlige, og det kan måske lige lave en lille bro, for lige bare lige kort, ganske kort at nævne, hvad jeg så har brugt det til, fordi vi har faktisk lige lavet sådan en undersøgelse, hvor vi prøvede at spørge, hvorfor vi har prøvet at spørge indvandrere, som har fået permanent ophold, eller som har fået opholdstilladelse, og som enten forsøger at få permanent opholdstilladelse eller statsborgerskab. Først har vi prøvet at finde ud af, er I overhovedet interesseret i statsborgerskab? Der er nogen, der siger, at folk bare, når man får permanent opholdstilladelse, så er det fint, ikke? Så bliver man ikke smidt ud. Og de er alle sammen optaget af statsborgerskab. Hvorfor er de så det? Altså, hvad er det for nogle grunde, de giver? Og det er sådan noget spørgeskema-agtigt noget der. Sådan noget,
i Danmark? Undskyld, jeg afbryder dig.
Det er med danske data.
Det er med danske data.
Og det er jo nok så væsentligt også, ikke? Fordi det er jo en dansk diskurs og en Danmarks meget, meget restriktive regler. Danmark har nogle af de mest restriktive regler overhovedet i Europa og i Vesten. Men det, de så siger, sikkerhed, altså for ikke at blive smidt ud, helt sagt, men også sikkerhed, sådan lidt mere ontologisk forstand, kan man sige, og sådan noget med, nu, vi har et sted, og man ikke sådan kunne blive rykket rundt.
Tryghed.
Tryghed, ja og flere, der er mange forskellige aspekter i det der. Så selvfølgelig det der med mobilitet, altså det at kunne rejse rundt og have et bedre pas, men så siger de også politisk deltagelse, det at kunne stemme, det er der forbavsende mange, der taler om. Ikke? Altså, og så siger de, og så siger det anerkendelse. Altså det er ligesom at kunne blive taget alvorligt. Ja. At være lige og blive set som en, der er noget.
Så det er et af de mest basale menneskelige behov, dybest.
Præcis, ja, ikke også? Ja. Så, og jeg synes, når man laver sådan en undersøgelse, og det er selvfølgelig også helt up front i den artikel, som jeg så vil skrive og skal sætte ind snart sammen med mine kolleger, jamen, så er der selvfølgelig sådan, han har hans citat. For jeg synes, det er så centralt, det der betydning af statsborgerskab. Man kan sige det på den måde, jeg har skrevet en bog om medborgerskab, som i øvrigt hedder En plads i verden. Så det er tyvstjålet totalt fra Hannah Arendt. Ikke?
Som jeg stadig til at frette op i introen. Ja.
Absolut, absolut. Og man kan sige, medborgerskabet, både det at deltage, altså deltagelsesaspektet og handlingsaspektet, men også rettighedsaspektet, de hviler på, hvad jeg som vil kalde for medlemsaspektet, altså det at have en sikker plads i verden og et statsborgerskab. Og det synes jeg, han har, simpelthen er the go-to person.
Og der har jo faktisk været rigtig meget samtale de senere år i takt med, at der er kommet store grupper af flygtninge, som har forladt deres hjemland, fordi det har været krig på den ene eller den anden måde, eller diktatur, totalitarisme og videre, som har søgt mod Europa, hvor vi har fået reaktualiseret en tænker som Primo Levi, og der er en anden italiener, nemlig Giorgio Agamben, som har beskæftiget sig rigtig meget med det, at det løfter de, så at sige, Arendts tænkning ind i en moderne kontekst. Jeg ved godt, Levi...
Tror jeg måske nok, altså det er jo vanskeligt. Altså, Levi er jo så lidt artenlæg, han er det, som jeg litterære figur, men hans, ja. Det der med, er det her et menneske, sequestro en uomo, som hans... Præcis, hans bog hedder på italiensk, ikke? Altså,
som handler om
hans nøgne menneske, eller gamle, hvad hedder det, homosaker. Jeg er ikke sådan filosof, så jeg har ikke sådan lige, jeg har det ikke sådan helt præsent, ikke? Men det er jo ingen tvivl om, at det, altså hvis man så lige skal forstå, det modsatte af den der sikre, tilregnelige status, som statsborgerskabet er, jamen så er det sådan nogle steder, man skal kigge. Og hvis man skal finde det i dag, jamen så er det jo ikke svært. Altså det er bare at kigge i lejrene, simpelthen.
Cecilie?
Jamen jeg tænkte også, i forbindelse, måske vil du sige, Per, siden det er noget, du arbejder med. Altså jeg synes, noget af det, der er spændende at læse igen hos Hannah Arendt nu, er også de her tekster om zionisme. Altså at Hannah Arendt jo kritiserer Israel helt fra statens oprettelse, men hun er samtidig zionist og siger, at der skal være en form for jødisk hjemland. Ja. Men det skal ikke være en jødisk nationalstat, præcis, ja. Suveræn nationalstat. Præcis, og hun kritiserer den her, at ved oprettelsen ignorerer man det arabiske spørgsmål, som hun kalder det.
Ja. Jamen, det er rigtigt, og det er også en aktualitet. Altså, Hannah Arendt var jo meget imod nationalisme, altså alt sådan noget, der er, altså den solidaritet, som det politiske skulle kunne tilbyde, det er jo en, der er baseret på, ja, på et nutidigt fællesskab i handling, kan man sige, handling og tale. Det var ikke på sådan nogle døde traditioner, end sige, der er myter om racer og den slags. Det var ligesom det, de efterlod i det gamle Europa, ikke?
Supertanker, Cecilie, Per, Sune og Carsten. To supertænkere, en styrmand og en kaptajn, der prøver at styre sig igennem Hannah Arendts virke og arv, når det kommer til vores færden i livet, i samfundet, i politik, sandhed og løgn og dokumenteret tilhørsforhold. Per, du har både forsket i Arendts virke og også i, hvordan hun taler ind i vores verden i dag i 2024. Vi har berørt lidt af det her for et øjeblik siden, men hvordan har du oplevet sådan interessen for Hannah Arendts tænkning udvikle sig i den tid, du har haft hende med under arm, og hvordan kan det være, tror du, at interessen har udviklet sig på den måde?
Altså det første del af spørgsmålet er nemt at besvare, for jeg er sådan lidt en oldtimer. Jeg har holdt sådan en foredrag på Folkeuniversitetet,
ja.
Netop om det her med Eichmann i Jerusalem, og jeg vil ikke have det der for. Jeg prøver også ligesom at lave det lidt om, ikke? Første gang, jeg holdt det, der var der jo nok 15 eller sådan noget, ikke? Nu er der simpelthen fulde huse i Aarhus og i Emdrup, og jeg har også holdt det i Aalborg og i Odense, og jeg har været inviteret til Herning, og der sidder de der, de grå hjelme, som jeg selv er en af, så nu må man godt sige det, ikke? Og de har sgu læst Hannah Arendt, ikke?
Hvad med de unge studerende?
Og de unge studerende sidder der også i et vist omfang. Det gør de. Det gør de. Men det er jo nok så meget, altså virkelig, virkelig tænksomme folk, som har læst Arendt og læst lidt sekundær litteratur og den slags ting, ikke?
Men har du bud på, hvorfor den interesse er groet?
Det er
det svære, på
den ikke? Altså, jeg tror jo, der er mange ting. Jeg tror det der med Jeg er ikke sikker på, at det er det der med det politiske og en bestemt forståelse af handling og natalitet og sådan noget. Jeg synes, det der med Eichmann det, og ondskabsbanalitet, det er jo, men det er jo det, jeg møder der, ikke? Men ellers kritikken af sådan en masse samfund og totalitarisme og sådan noget. Men så også det der med det personlige. Altså det, jeg tror, det der med, at Hannah Arendt er, selvom hun måske nok er svær at læse, så er hun også, jeg synes, hun er underholdende at læse. Hun skriver skide godt, snørklet, sådan helt vildt tysk på det der engelsk, der, hvis man læser på en, hun er så oversat til dansk, ikke? Ja. Og så er hun kvinde, ikke?
Ja.
Og den største, altså det der med, at den største politiske filosof, politisk tænker i det 20. århundrede, at det er en kvinde, og det mener jeg virkelig, ikke? Og at hun også måske, og der måske også er noget kvindeligt over det, og det er måske det næste også, ikke? Altså der er rigtig, rigtig mange kvinder, der kommer og ser, nu ved jeg ikke, om vi skal tale om natalitet og den slags ting, som, at hun har måske et særligt kvindeligt blik på politik, ikke? Jeg ved det ikke.
Det er muligt. Men altså, ja, så man kan sige, noget af det, der også skaber interessen, det er jo formentlig vores angst for politiske robotter, alla Eichmann, ikke? Ja. Men hvis du skal sige noget om, hvad Arendts vigtigste bidrag har været, altså hun døde i hvad, 1980, ikke?
Det var 75.
75, ja. Okay. Det kan man spole tilbage i udsendelsen og høre i den bundede biografi. Ja. Men hvad har hendes vigtigste bidrag været for dig at se?
Altså for mig er det hendes analyse af totalitarisme og massesamfundet. Jeg synes, når man læser det igen, så står det virkelig, virkelig, virkelig friskt, og man siger, at der er bare ikke noget, der er... Altså, det er bare det samme. Det er stadigvæk det samme, ikke? Altså uanset om man er i Ungarn, eller det er i Rusland, eller måske i Trumps USA.
Ja.
Ja, og Cecilie Per, han sagde på et tidspunkt, at det her Arendt bliver hård, og jeg vil nok sige, det i modsætning til nogle af de meget ældre filosofer, vi har haft, så synes jeg, at det kryber op og næsten strammer om halsen, så aktuelt og alvorligt det egentlig er. Hvis vi skulle prøve at lige trække vejret ind, og også se det lidt mere, sådan måske lidt mere abstrakt, hvad vil du så sige, altså hvorfor er det stadigvæk, vi skal læse Hannah Arendt i dag?
Jeg synes, måske to ting, jeg synes er sådan, jeg især bider mærke ved Hannah Arendt. Den ene er, at hun er altså virkelig en moderne tænker, en genuin moderne tænker. Ja. Altså, der er ikke nogen metafysik, hun er sekulær 100%, og hun prøver at forstå den her nye type af politik, der opstår det 20. århundrede, og på baggrund af sit eget liv, altså erfaringer, hun har jo levet et helt vildt liv. Hendes egen historie som flygtning, hendes egen immigration til USA og de ting, hun oplever i amerikansk politik på det tidspunkt. Så er hun samtidig også for mig, vil jeg sige, en meget... Altså, hun er også en krævende, meget selvstændig tænker, som kan være svær at holde af til tider. Altså, hun er ikke rigtig venstreorienteret. Det kan godt være, Per siger, hun... Jeg ved ikke, om jeg er enig. Hun har et kvindeligt blik, men hun er ikke feministisk overhovedet.
Nej, det gider hun ikke.
Hun er heller ikke for den sags skyld konservativ eller liberalistisk. Altså, du kan ikke spænde hende for nogen ideologisk vogn. Hun siger nogle rejer, altså har en fuldstændig, synes jeg, fuldstændig fejllæsning af nogle problematikker omkring racesegregering i USA og så videre. Så hun er også en tænker, der kræver meget af os.
Ja.
Og meget barmhjertighed af os.
Men må jeg lige indskyde, jeg synes jo, det der med, at der er en tænker, som man rent faktisk kan tænke med og mod på en hel masse områder, det synes jeg ikke altid, det gælder for sådan nogle store supertænkere som Habermas eller Foucault eller sådan noget. Det kan man godt nok med Hannah Arendt. For eksempel kan man sige, alt det der fitlige hud der med, at det økonomiske kan tages ud af politik, og det sociale og oikos og alt det der. Fordi det er der ikke... Det er der ikke noget individuering i, det er der ikke noget perspektiv i, og sådan noget. Det er bare deres evige viderekære, og nødvendighedens rige og alt det der. Det er jo noget, det er noget klyt, ikke også, ikke? Fordi at, vi kan jo være enormt uenige om diskussioner om velfærdsstat og omfordeling og den slags ting, så du kan sagtens bruge Arendt mod Arendt, og så udvide hendes politikbegreb ganske betragteligt.
Det er rigtig godt, du siger det, fordi nu jeg er jo sådan set på papiret stadigvæk studerende, og befærder mig blandt de studerende stadigvæk. Og jeg vil sige sådan, at med nogle af de der ældre filosofer, der er det jo sådan set en kamp om at bare forstå dem. Men de unge mennesker, de læser rigtig meget Arendt, og de diskuterer, så det brager. Så det er rigtigt, hvad I siger det der med, at hun stadigvæk... rører os på den måde der. Og det er ikke kun gråhjelmene, der lytter til hende, kan jeg så sige, fra gulvet. Det.
Men jeg får faktisk lyst til lige sådan afslutningsvis at lige skyde et spørgsmål ind til dig, Cecilie, i virkeligheden, om det, du siger med, hvorfor vi skal blive ved med at læse Arendt. Fordi jeg hører det som om, og nu må du så korrigere mig, hvis jeg tager fejl, at det er netop den der almene menneskelighed, som også Per var inde på omkring vores placering i verden og vores tilhørsforhold og sikkerhed og alt det der. Altså, er det fordi, hun har en almen menneskelig tilgang til det at være, også i det 20. århundrede, 21. århundrede, at hun bliver ved med at være relevant?
Det tænker jeg er to lidt modsatrettede ting, ikke? Altså selvfølgelig, ja, hun har den her teori om den menneskelige betingelse, og det her, nu nævnte Per, før vi gik i gang, den her biografi, der hedder, meget berømte Arendt-biografi, der hedder Love of the World. Altså det her meget smukke begreb om, hvordan man kan se verden, på trods af alle de her uhyrligheder, som noget, der stadig er elskværdigt, altså som noget, vi kan elske på en måde, og samtidig så konkret, ikke? Altså, og det er måske lidt en kliché, men så profetisk i forhold til mange ting, der vi stadigvæk slås med, som, nu kan jeg ikke så godt lide at kalde det flygtningekrisen, men den måde, man taler om det i Europa, Israel, sionisme, politik og løgn og så videre, ikke? Altså, så hun har vist sig at være ved med at være ekstremt relevant.
Mm. Og med det nåede vi simpelthen i havn med den her supertanker-ekspedition. Cecilie Barslev Petersen, Ph.D. i filosofi og postdoc ved University of Southampton. Tusind tak til dig for at dele din viden og forskning om Hannah Arendt i dag. Tak for, at du kom. Og Per Mortensen, lektor på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Tusind tak også til dig for at tage Hannah Arendt med op til 2024 med respekt for hendes store bagage. Tak fordi du ville være med.
Selv tak.
Og selvfølgelig tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du har lyst til at kommentere, rose eller rise det, du har hørt, så kan du gøre det på Facebook, Instagram og LinkedIn eller på mail på supertanker@dr.dk. Ude på de sociale platforme, der kan man også se et billede af supertænkerne, anbefalinger fra dem og en musikplayliste til programmet her. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven. Og hvis vedkommende ikke er velberandret i det der med at streame eller podcaste, så hjælp dem på vej ud over havets blå. Programmet i dag var blevet til i samarbejde mellem overdæksmatros Sune Witt og mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør. Thinking of a master plan.